Ongi etorri guztiak eta guztiok.
Ongi etorri guztiok eta guztiak.
Zu Irene Arrarats Leizeaga zaitugu.
Eta zu berriz Maialen Berasategi Katalan.
Eta teknikari gaur.
Arantxa Artola Aldan Ondo.
Hauxe duzue, ez errez eta festa. Direnak eta ez direnak, hitzetara ekartzeko saioa.
De balde festa! Preparatzen de! Nik nahi dada Otua
Ez errez eta festa Gaur Bat guztien Guztiak baten
Gustavo Adolfo Becker poeta espainiarrak Erromantizismoaren adiera guztietan maisu idatzi zuen Poesia zuzara Gustavo Adolfok ligatu egingo zuen, seguraski. Robert Frost poeta estatu batu harrak berriz, ligatzeko asmorik zuen, edo ez, ez dakigu. Baina itzultzaile batekin ligatzeko asmorik gutxienez, ez zuen izango. Zeren Robertek, poesia definitzeko lantegi zail horretan, esan baitzuen poesia zera dela. Itzulpenean galtzen den horixe bera.
Nio, fuerte azizara gaur. Gure itzultzailekide, lankide eta lagun guztiak xaxatzeko asmotan, ala?
Ez, ez da inondik ere. Naiz eta gai hori ere oso oso interesgarria den. Frosten esaldi hori ez dugu ekarri gaurko saioan itzulpen gintzaren eta poesiaren ahaleginez eta ahalezinez aritzekoak garelako. Baizik eta gogora ekarri digulako beste esaldi bat, behin norbaiti entzun geniona. Ark zioen, fraseologia dela, hizkuntzari matematika kentzen zaionean geratzen den poesia hori.
Arraioa.
Bai, bai. Esaldi maksimalista xamarra igual.
Baudelairek eta enparauek zioten bezala burgesa txundituta usteko.
Bai, pixka bat, bai.
Alegia, nola esan duzu? Fraseologia dela hizkuntzari matematika kentzen zaionean geratzen den poesia.
Bai. Eta ufa, orain igual matematikariak ere haserretuko zaizkigu.
Gainera, fraseologia hitz hori ez alda gehien bat hizkuntzalarien eta gu bezalako frikien berbajea. Entzule batzuek berbada ez dute oso zehatz jakingo zertaz ari garen.
Egia, ez dakite, agian aipatu dugu lehenagoko saioren batean ere, baina kasi-kasi guk esplikatu beharrean, esplika diezagula Luis Villasantek.
Hizkuntza bat menderatzeko ez da aski gramatika eta hitzak jakitea. Hor dago fraseologia, hots, esaren mundua, lokuzioak, errefrau itxurako esapideak eta bar. Esaren mundu hau guztiz da berezia eta hizkuntzaren muinari hurbildik ukitzen diona. Arrotzarentzat santuario itxia gertatzen da. Eta hortik, besteak beste, hizkuntza erabiltzeko somatzen duen ezintasuna edo nekea.
Hizkuntza bat ikasten hasten garenean, normalean, lehenik gramatikaren eta hiztegiaren oinarriak ikasten ditugu. Eta urteekin eta arian-arian, fraseologia ere, ikasiz joaten gara. Alegia, nola esaten dituen gauzak hizkuntza jakin horrek?
Ala izaten da bigarren hizkuntza ikasten dugunean edo hirugarrena edo bai. Baina etxeko hizkuntzan dena batera ikasten da. Eta ze uste zenuten, saio honetan ez genuela Juan Garziaren esaldi famatua izango da. Ez dugula esaldi hori aipatuko. Merezi du berriz ere gogora ekartzea Juan Garziaren esaldi hori. Hizkuntza bakoitza da esapide berezi bat. Eta hor isten dira komatxoak. Hizkuntza bakoitza dauka nolabait esateko, ba gauzak esateko bere modua, bere joera, taxu berezi bat.
Bai, zuk beti jartzen duzu adibide polit bat hori ilustratzeko.
Demagun arre batekin estropezu egin eta lurrera erori garela, ba muturrez aurra. euskeraz min hartu dut, esango genuke, ez da? Euskerak berezkoa du, min hartu, esan moldea. Frantsesez ere, bere erara esango lukete, aboa mal, edo esan moldea erabilita, eta gaztelaniaz ere, ez luke inork esango, ez genuke esango, ekogido daño, ez da?
Ez, ez.
Bueno, esan alko genuke, noski, baino inork ez luke hori zuzentzat edo egokitzat joko, ez da testu inguru edo egoerarik informaletan ere.
Hizketan ikasi berri duen ume batek ere nik uste zuzendu egingo liguke, hori esan ezkero.
Are gehiago, adibide jakin horretan ez dakit, baina beste batzuetan hartzaileak agian lanak izango lituzke zehazki zezan nahi dugun ulertzeko. Mm-hmm. Eta pentsa, gramatikaren aldetik berez ez du ezer txarrik. Esan genezake gramatikalki zuzena dela, baina hizkuntzaren aldetik ez. Gaztelaniak ez du hori horrela esaten. Beraz, esan molde horrek ez du funtzionatzen, ez du balio.
Beste hizkuntza guztiek bezala, euskarak ere bere esateko manera du. Eta horrekin zuzen zuzenean loturik dago joan den saioan jorratu genuen gaia, gogoratuko zareteagian, euskararen esanindarra, alegia. Aurreko hartan esan genuen baietz, euskarak baduela esanindarra, euskara batuak ere baduela esanindarra, baina jakin egin behar dela noski nola aterazukoa hizkuntzak barnean duen indar horri. Eta hori ez da ez, erraza, baina zergatik ez horrixe heltzen saiatuko gara gaur. Beraz, zer behar da euskarari txinparta ateratzeko?
Ba, hasteko, euskaran laketzeko gogoa, euskara hizketan gozatzen den jendea. Euskaltzuloak, alegia, Iñaki Segurola zenak esaten zuen bezala.
Izan nintekeen egitezko euskalduna. Baina ez, nahiago dut, horretara jarri ezkero, euskarazko tipo bat naizela esatea. Eta euskal zulo xamarra gainera. Eta ez besterik, ez gehiagorik.
Euskal zulo hitza bera ez aldaba. Euskal zulo baten sormen linguistikoaren erakusgarri ederra ez ezik, euskararen esanindarraren erakusgarri ederra ere.
Hoixe, eta txinparta bakar batek gainera beste txinparta batzuk pizten ditu. Esanindarra eta jostanai linguistikoa kutsakorrak dira. Hiztunok halakoak erabiltzen ditugunean, maiz entzuten baditugu batez ere, oharkabean barneratzen ditugu, eta agian gu geu ere hasten gara halako esapideak erabiltzen eta sortzen. Baita ustez oso hizkuntza zaleak ez direnak ere. Zergatik, ba, jostagarria direlako, bai, baina batez ere baliagarriak zaizkigulako. Balio dutelako, esan nahi dugun hori, bixiago edo adierazkorrago esateko. Alako estimuluek gainera suspertu egiten dute, jendea. Alakoak entzunez gero errazagoa da norberari ere asmamena piztea. Azken batean, iztun sortzaile anonimoek piziarazten dute hizkuntza. Eta pentsa bestela, gazten argota, kaleko hizkera, zer dira ba? Azken batean, ba, hoxe, norberaren komunikazio premiak betetzeko bideak, hizkuntzaren txinparta piztuz sortuak gainera.
Euskaraz ordea, podcast honetan maiz aipatu ditugun arrazoiak direla medio, askotxotan joera izaten dugu beste hizkuntzen baliabideak erabiliz emateko adierazkortasuna euskarari.
Samolde berriak eta sortzen dira, baina euskararen sistemaren barruan sortzen dira, hortxe dago, koska.
Ja, egongo dira, baina oraintxe esamolde kolokial gutxi datozkit gogora, hola, berriki sortuak eta euskaratik eta euskaraz sortuak.
Bueno, aspaldi ez dela jendea ibili zen, adibidez, aditz trinkoak umore ederrean sortzen.
Bai, egia, datsegit, ez, damolat, daflipat, dizerdit eta oie guztiak.
Eta ideia oso ona da, divertigarria da eta jostatzeko aukera handia ematen du. Baina aditz horiek euskararen sistemaren barruan egokitu ditugu. Ondo erreparatzen badiegu, da flipat idatzi dugu makina bat aldiz Twitterren edo Ixan, nahiago baduzu. Baina, banoa esaten dugu, eta ez dugu esaten noa. Eta badakit esaten dugu, eta ez dakit, eta bar, eta bar. Alegia, sistematik kanpo aritu gara, sortu bai, baina hizkuntza bera indago ahul, euskararen sistema bera indago hola, erdipurdi, ba, barrenak edo senak ez digu eskatu, bada flipat esatea. Uste dut argi, baino argiago dagola uleziaren seinale dela.
Bai, eta esaten ari gara hiztun anonimoek biziarazten dutela hizkuntza, baina nola nahi dela ere, beti ereduak behar izaten dira. Izan anonimoak, ez, gure inguruko jendea eta, edo izan eredu publikoagoak artista jendea eta, oraingo ereduak bai, noski, baina baita lehengoak ere.
Euskal prosaren eredu estilistikoaren behar larri, behin eta berriz errepikatuak, jatorkeria espresibo antzu batetan murgilduko gintuzke. Atzera begiratze hutsez sortzen baldin bada. Baina inguruan ditugun premiei eta posibilitateei egokiro erantzun eta atxikitzeko, euskararen gorputz hilean eta bizian barrena sakabanatuak ditugun ontzurreak bildu eta aztertu behar ditugu. Koldo Izagirre.
Lentxeago esan dugun bezala, hizkuntza bakoitzak bere esateko modua du. Eta baliabide guztiak ez dira berdin ondo eta aixe ezkontzen hizkuntza guztiekin. Horregatik, gaurko saio honetan baliabide hoietako batzuk ikusiko ditugu, adibide eta guzti. Gehien-gehienak, egia da, baliabide unibertsalak dira, baina gu saiatuko gara pixka bat euskararen ikuspegitik erreparatzen ez da. Eta are gehiago, aipatuko ditugu, baliabide eta joeratxo batzuk euskarak tradizioz eta bereziki berezkoak dituenak.
Ariketa politia irutxu zaigu. Jakingarria eta erabilgarria eta zeren haietako batzuen jakitun egongo gara agian, baina beste batzu berriz oharkabean pasatzen zaizkigu behar bada, baita tarteka erabiltzen edo entzuten baditugu ere.
Eta esan beharra dugu adibide hauetako batzuk pentsatu ahala etorri zaizkigu lagora, baina beste batzuk berriz handik eta hemendik hartu ditugu, eta zehazki gaurko saioan gero etengabe errepikatzen ibili behar ez izateko Garzia Anaien liburu bana hartuko dugu oinarri. Bata Jendaurrean Hizlari izenekoa, Joserra Garziarena, eta bestea berriz Txirritaren Baratzea Norteko Trenbidetik izenekoa, Juan Garziarena.
1867. urtean lehenengo trena ikusi nuen Espainiako partian. Bire pixka bat biztan pasata, inoiz sartu arlurpian, berra berriak erantzi dizte handikan orain artian. Modu horretan jarri zuenak norteko ferrokarrila, jakinduria haundia zuen entendimentua bila. Gizonik ezin asiliteke zaldi hobiaren bila, goizian irten irundik eta iluntzerako Madrila. Linea horrek badaukatzen bait tunel zubita errio, bibiderekin ipini dute sekulan bainon berrio. Elektrikako indarra eta horren beste guardarraio, gau eta egun gelditu gabe beti zerbaiten karraio.
Ea, abia gaitezen ba. Baliabide espresibo bat, Irene.
Ba, adibidez, kiasmoa.
Zer?
Kiasmoa. Dezente erabiltzen den baliabide bada, eh?
Kia, bai zera. Bueno, barkatu bueno, txistetxa, bueno. Barkatu txistetxarra, baina ezin nion eutxi.
Bertxo momentu.
Bai, orain egiatan, beraz kiasmoa, sekula entzun gabe neukan.
Ba, ezaguna izango zaizu, seguru.
Bueno, ba, zer da kiasmoa, esplikatu diguzu.
Ba, literatura terminoen iztegiaren arabera, grezierazko kiasmos hitza du jatorri eta hitz horrek gurutzatzea, esan nahi du.
Aha.
Kiasmoaren funtsa da testu zati bat segidan errepikatzea, baina orden aldatuta edo zati batzuk alderantziz jarrita. Beste abeste, ba, atxotitzetana agertzen da oso maiz. Dirudienez, prozedura hori oso lagungarria baita esaldia gogoan hartzeko.
Mm-hmm, bueno, hau ere, adibideren batez agian argiago ulertuko dugu denok.
Esaterako. Argirako bide eta biderako argi.
Aha.
Bi maixuri irakurri diago. Joserra Garziari eta Andoni Egainari. Eta esan dezagun beste kiasmo bat. Nahiko ezaguna, gainera D'Artagnan eta mosketariak gogoan ditugunentzat. Ta nazioartekoa gainera itzulpenari esker. Bat guztien eta guztiak baten.
Ah, bai, ezagun ezaguna. Bai, ja, ulertu dugu uste dut zer den kiasmoa. Eta gogora ekarri dit, nola esan zuen Juan Garziak berak Moby Dick itzuli eta liburu aurkeztu zuenean, gogoratzen zara, esan zuen esaldi bat, idazle, editore eta itzultzaile jendeak oso ondo ulertuko duena. Alegia, liburuak ez dira bukatzen direnean entregatzen. Entregatzen direnean bukatzen dira.
Arrazoi, Juanek, hortan ere.
Bai,
eta berria Pascal Touhiem filosofari behin egin zion elkarrizketan, adibidez, Touhiemek galdera interesgarri bat egin zuen, eta kiasmo honen bitez. Afrika demokratizatu behar da, ala demokrazia afrikartu.
Mm-hmm, horra hor, galdera. Eta Uxue Alberdiren belarriko kilkerra liburuan ere, beste baliabide politia askoren artean, kiasmoren bat ere aurkitu dugu. Adibidez, batzuek behar asko, eta beste batzuek asko behar.
Hitzek asko baitakite munduaz eta gutaz.
Bai, baineska. Leloetan, konsignetan eta alakoetan ere, maiz xamar erabilioi da, ezta? Gogora datorkit, adibidez, Ameriketako Estatu Batuetako garai bateko presidente John Kennedyk, nola esan omen zuen esaldi famatura. Alegia, ez galdetu zer egin dezakeen zure herrialdeak zure alde. Galdetu zer egin dezakezun zuk zure herrialdearen alde.
Horra, beste kiasmo ezagun bat, bai. Oso bitxia da, zeren hor nolabaiteko kontrastea adierazten du, ideia aurrez aurre jarrita, baina aldi berean nolabaiteko paralelotasuna ere adierazten du, edo adieraz dezake bintzat. Zai bat zaude, zaude lasai.
Bai, paralelotasuna eta lelotasun pixka bat ere bai batzuetan, ze ez oso aspaldi alako kiasmo bat entzun genion, nori eta bikote, bidaiari, furgon eta zale bati, ez? Eta haiek esan zuten, ez dakigu zer garen gehiago, bidaien maitaleak ala maitasunaren bidaideak.
Haien,
Bai.
Fa.
Bai, esan dezagun, kiasmoak ere, lukainkak bezalakoak direla. Batzuk finak eta beste batzuk ezain finak.
Arkumerik ez bada, betorro jaskoa, berdin da lukainkado, urdai azpikoa. Dozena arrautzakin, bada xolomoa, da besterik ezenan.
Kiasmoak eta lukainkak konparatu ditugu oraintxe eta begira, konparazioak ere izaten dira hizkuntzari txinparta ateratzeko baliabide ezin hobeak.
Gainera, horretan ere, beste hizkuntzek bezala, euskerak baditu zenbait konparazio kasik leksikalizatuak daudenak, ihartuak edo, nahiz eta askotan jotzen dugun inguruko erderatakoak kopiatzera.
Jo ba, makinatxo bat adibide daude ba, euskarazkoak eder-ederrak.
Esaterako euskaldun bizkorrek tximista baino azkarrago egiten dituzte gauzak.
Mm-hmm.
Eta norbaitek asko dakila adierazteko Euskaldunek zera esaten dute.
Abai, aizeak baino gehiago daki horrek.
Horixe. Euskal alferrontzia berriz, zorria baino alferragoa dira.
Edo tximiniatik gora doan kea baino alferragoak. Eta beste formulazio bat ere badago gauza bera esateko. Konparazioa behar bada disimulatuagoa duena, baina ironia ederra duena.
Bai. Ik aita izango uen langilea.
Zapla.
Ona, eh?
Oso ona. Egia esan, ikusita zein aberatsa den euskara alferkeriari buruzko konparazioetan, edo nork esango luke ez dakit ba, alfer jende ugari dugula Euskal Herrian.
Alferra bai, baina alaiak ere bai.
Horiko txoria baino alaiagoak.
Hoxe, eta jende zarzarra zer da?
Hoiek ez dula baino zaharragoak. Eta gruier gazta batek zer du?
Satorbideak baina zulo gehiago.
Angel Ertxundik adibidez, sekulako etorria du, beste gauza askoren artean, halako konparazioak sortzeko ere, makina bat irakurria dizkiogu bere liburu eta artikuluetan. Adibidez, norbait edo zerbait aspergarria edo kantsagarria dela adierazteko Lertxundiri jarraituz, esan dezakegu lapazorriak ahozabalka jartzerainokoa dela.
Eta norbait oso goxu bat dela adierazteko berriz, legorretako gila baino lehorragoa dela.
Eta haizu, elkarren oso lagunak, lagun minak, zer dira?
Ba, bizangoak, baino adiskideagoak.
No. Beira, horrek gogora ekarri dit gainera nola gure amonazenak esaten genionean, bakizu ez, gaztetan eta lagun batekin geratu
agin. Aspaldiz, orduan.
Bueno, utzen zagon hor.
Zure kasuan, nire
bai, esaten genionean, ba, lagun batekin gelditu naiz amonata. Orduan galditzen zigun, baina zer da? Laguna, ala lagun laguna.
Horra hor, errepikapenaren esan indarra, argi baino argiago.
Lagunak bezala, erran zenidan, erantzun nizu ondo. Kafera gonbidatu zintudan, lagunak bezala. Irri fartxuta elkarri begira, pentsatu nuen zeundu. Afaltzeko ere geratu ginen, lagunak bezala.
Euskarak berezko dituen konparazioak aipatu ditugu, eta halako konparazioek normalean hiperbolea izaten dute barnean, hau da, muturreko esagerazioa.
Esaterako, norbait oso oso argala dagoela esateko, orratza baino argalagoa dela esaten dugu. Eta zerbait oso oso gogorra edo dagoela edo dela, oso gogorra dela esateko berriz, zazpi eguneko ogia baino gogorrago dagoela.
Bai, eta bide batez, beira, honek ez du zuzeneko zerikusirik baliabide espresiboekin, baina kuriosoa da, iztunok askotan ez gara konturatzen zesarri sartzen ditugun hiperboleak edo esagerazioak diskurtsoan, baita konparazioetatik kanpo ere, konturatu ere egin gabe, hiperbole nolabait fosildua dira. Hain zuzen, Juan Garziak bere liburuan aipatzen du nola, adibidez, txirritak, Euskal Herri danian esaten duenean, ez dela noski benetan ari Euskal Herri oso 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 ari buruz, baizik Euskal Herriko hainbat tokitaz.
Itziteko modu bada. Esagerazio bat indarra emateko eta gatza emateko, baina denok ulertzen dugu zer esan nahi duen.
Halaxe gertatzen da adibidez, esaten dugunean, zer dakit ba, baldarrontzi hutsa da hori, etengabe erortzen zaizkio gauzak, edo ume hau beti galdezka. Eta jakina, baldarrik baldarrenari ere etzaizkio gauzak etengabe erortzen eskuetatik eta umerik atorranteena ere ezin da beti galdezka ibili.
Bueno, hori frogatzeko dago.
Esango nuke fizikaren arauen kontrakoa dela, baina bueno, batzuek mugara eramaten dute, eta ala eta guztiz ere, ba, hartzaileok ondo ulertzen dugu igorleak zer esan nahi zuen, barneratua dugu hiperbolearen zentzua.
Izan ere, iztunok ematen nezpadu ere, normalean solidarioa gara eta empatikoak, etengabe saiatzen gea eta gu bai, etengabe saiatzen gea besteak zer esan nahi duen harrapatzen.
Konparazioekin eta hiperboleekin gabiltza, eta beste hainbat bertsolarik bezala, txirritak ere erabiltzen ditu, Juan Garziak azaltzen duenez, halako hiperbole superlatibo berezi batzuk, oso adierazkorrak. Esaterako, norteko trena zein harin dabilen kontatzeko, ba, zaldi batekin konparatzen du, ez? Baina ez du besterik gabe esaten, trena zaldia baino hobea dela edo azkarragoa, edo trena dela zaldirik onena, txirritak horren ordez esaten du, gizonik ezin hasi liteke zaldi hobiaren bila.
Eta antxoko euskal festari bertsoak jarri zizkionean ere ez zuen besterik gabe esan, hau bai festa ederra? Horren ordez, honela kantatu zuen. Askoz oberik ezin liteke ederrenera jota ere.
Badaldea bai, eta ohartu bazarete, aipatu ditugun bi adibideetan, ezin izan aditza, erabiltzen du txirritak. Gizonik ezin hasi liteke, asko zoberik ezin liteke.
Adibideetan, enfasi berezi bat ageri da. Hain zuzen, Juan Garziak enfasi negatiboa esaten dio, formula horri. Eta benetan merezi du aipatzea, izugarri erabili baita, euskarazko tradizioan. Eta oraindik ere erabiltzen baita, ahoskoan, batez ere. Eta ez da harritzekoa oso oso ondo egokitzen baita euskaraz.
Bai, horixe. Garziak berak honela esplikatzen du mekanismo hori, enfasi negatibo hori, irekiko matxoak. Kontua zera da. Merezi duen baino garrantzi gutxiago ematen zaiolako planta egitea, esaten duenak beretzat gordeko balu bezala, eta entzule erneak zuzen ulertuko duelako ustean. Eta itxiko matxoak.
Adibidez, askotan entzun izan dugun beste esamolde bat. Hori ez da oso betea. Edo hori polipolitxea ere ez da, ba. Eta horrekin ez dugu esan nahi politxea marra dela. Esan nahi dugu, inxuxen, itxusia dela. Baina zuzenean esan ordez, ez eskoaren zeharbidea edo erabiltzen dugu.
Bai, ez ez esan ez, bai ez esan, ala jaina.
Aurra bezala bihurri ja, esateko modua ere. Aldrebez esan, baina aldrebeza izan gabe.
Pentsa, ironikoa da, baina txirritak berak enfasi negatibo horren txiriuelta baliatuz, esan zuen egilak garbi esplikatzia ez da gauzarik txarrena.
Eta dozenak adauzka adibideak. Ez dago oso gizena, ez zeukan mea azala.
Gazte denboran etzan izango, fandangolari mantxua.
Eta ointxe datorki burura beste adibide der bat. Hau txirritarena ez, baizik Josean Hartzerena. Gero Mikel Laboak martxa baten lehen notak kantu famatuan kantatu zuena. Herri guztiak bat eginikan ez gabiltza gerorik gabe.
Inorez inormen pekorikan norbere buruan jabe. Herri guztio bat eginikan ez gabiltz gerorik gabe.
Gato zen, Arzeren gandik berriz ere txirritaren gana. Ark kantatu omen zuen. Nire irilak frantzilarako gogo txikila daukate.
Gaur egun berriz, segura asko beste nolabait esango genuke askok edo esango lukete. Nire idiek ez daukate gogo gehiegirik frantziarako. Edo horrelako zerbait.
Ba bai, eta gara, horra hor, beste espezie inbaditzaile bat.
Edo isilean desagertzen doan espezie bereko bipiztia etzan elkarri itzala janez elkarri itzak janez elkarrekin desagertuz isileraz.
Gehiegiren gehiegia, gehiegiaren mukurua, gehiegi hitza gehiegi erabiltzen dela batzuetan alegia, eta inolako beharri gabe.
Besterik gabe asko edo ugari esateko. gehiegi esaten dugu askotan. Ezesko esaldietan agertu hori da, fenomeno hori. Esaterako. Ez zait askori gustatzen, betiko formaren ordez, ba, aspaldi. Ez zait gehiegi gustatzen, aditzen da, bazterretan. Edo, ez dugu gehiegi bereatu, zan beharrean, ez dut askori begiratu. Gehiegi begiratu dut eta orain bista nekatua daukat, ba, zentzuzkoa litzateke. Neurriz gain begiratu badugu, zerbait. Hizkuntza bakoitzak esateko bere modu badu horretan ere, enfasia adierazteko ba, bere estiloa.
Bai, salba dezagun ba, asko, salba dezagun ugari. Eta bitartean segi dezagun hizkuntzaren baliabide adierazkorrak aipatzen Irene.
Ba, adibidez, paradoxa.
Bai, hori ezaguntzia da. Gogoratuzkit, ai, Chestertonen paradoxa zoragarriak, ez? Adibidez, zoroa zera dela, arrazoia ez beste guztia galdua duena, edo mundua ez ustekoa dela beti, eta horrexegatik dela beti berdina.
Paradoxa baliabide unibertsala da, jakina. Baina esan dezakegu euskarazko tradizioan ere oso oso sarri erabili dela. Askotan gainera humorez, Joserra Garziak esate baterako Laskao txikiren nau aipatzen du bere liburuan. Nik neskazar bat eskatzen dizut, egongo zara jakin da, baina zarrikan ez badaukazu gaztea ere berdin da.
Konforma erraza, antza gure Laskao txikin?
Horretan bintzan bai. Eta beste paradoxa bat, nik oso maitea dudana. Bernard Shawren arako ura. Urrezko arau bakarra da, urrezko araurik ez dagoela.
Bai, eta gainera, bai, bizitzako alderde guztietan aplikatzeko moduko ez da. Eta bueno, gogora etorri zait Bizkaiko koplaza harretako beste bat ere. Guri asko emonagatik, berorri asko gelditu. Baina bueno, egia esan hori seguraski ez da paradoxa peto-petoa.
Berbada gehiago da kontrastezko konparazio moduko bat.
Bai, egia. Ez alferrik kontrastezko konparazio edo parekatzeek ere indar handia eman dezakete. Eta barra-barra erabiltzen dira, ez da. Txirritak adibidez alako polit bat erabiliz. Deskribatu zuen nola gauzkan mundu honek azpiratuta, zombi bihurtuta. Bizian esperantzan asko daude hilak.
Eta beste bat. Haundi gaiztuak diran tokian pagatzen du txiki honak.
Alako kontrasteen efektua areagotzeko gainera, oskidetasunaz ere baliatu egara askotan. Antzeko soinua duten hitzak elkartu edo kontrai hartzen ditugu.
Hona hemen adibide bat, ez esaera zar honetan. Ardi galdua atzeman daiteke, aldi galdua ez.
Eta gauza bera, paralelismoak osatzeko garaian ere. Ezkur urte, gezur urte.
Hor gainera elipsiak erritmoa ere ematen dio, esapideari. Adibidez, beste bat, zozoak beleari ipurbeltz. Pentsa, zenbat ere luzeagoa den esamoldi hori bera, adibidez, gaztelaniaz. Le dijo la sartén al cazo, vete de ahí, cochinazo.
Ipurbeltz, esan duzu oraintxe, euskal zulo aipatu dugu hasieran. Zer esan, euskarazko hitz eratorpenaren potentzial agorrezinaz.
Eta ezin astu, hitz elkarketarena.
Bai, 2023an adibidez, Andoni Egainak zutabe eder bat idatzi zuen hitz elkarketari buruz berrian. Entzun dezagun.
Joan zen igandez, ibilaldi gidatu bat burutzen ari ginela, bai urtea eta ez urtea aipatu zizkigun Jakoba Errekondok Sagarrondoez ari zela. Jan Sagarra ere bai, eta Berandu Sagarra, edo Goiz Sagarra. Errekondo da, bera ere deituraz. Umetan, ikastolan Lur Sagarra deitzen genion patatari, eta Zaingorria, azenarioari. Txitsi burduntzi, deitzen ziguten etxean, egon ezin da jira eta buelta genbiltzanean. Poko pasientzi, deitzen zion amak adiskide bati. Poko parrokianekoak badira, Gipuzkoako herri batean, euren dendan bezero gehiegi biltzen ez omentzelako. Endreda makila izatea baino hobe da. Lerde merke, eta tankera horretako beste 100 hitz asmatu izan ditu Antxon Olariagak berri paper honen azken horrirako. Lan astoa gauza bat da, eta astolana bestea. Esku aurra gauza bat, eta bestea aurreskua. Minbizia eta bizi minarena euskaraz sortu den kondentsaziorik ederrenetakoa da. Euskaldunok elkartzen ez dakigula askotan entzun izan dugu. Euskara ezin egokiagoa da ordea hitz elkarketarako. Zaharrak berritzeko bezain on, berriak sortzeko. Dena segidan idatzi behar den, tartean gidoia behar duen ala ez eta horrelako kontuak euskaltzaindiak erabaki ditzala eta zuzentzaileek praktikan jarri. Hori ez da eskolan irakatsi beharrekoa. Potentzialitatearena, bai.
Han eta hemen aditzen da euskaraz zerbait esaten hasi eta oso luzea, galditzen omen dela dena.
Akaso ez garelako behar bezala ohartzen sepa gotxa den, hitzak hain erraz asmatzeko modua izatea, atzizkiak eta erabiliz, edo hitzak elkartuz. Euskaraz oso oso erres egiten da, eta emaitzak bizi-biziak izaten dira, indarrandikoak. Iñaki Segurola aparta zen, horretan ere, arkasmatuak dira esaterako, ba, fedabideak, norguaiagoka, norberanismoa, ezbaikariak, eta adibidez aurreko batean beste nunbaiten ikusia eta ikasia. Giza mina. Edo zein euskaldunek daki zer den giza eta zer mina. Beraz, hori ikusi eta badakizu zer esan nahi duen, sekula aditu gabea izanik ere, gizakiaren berezko mina o min existentziala, lana genituzke laburrago eta edarrago ematen beste hizkuntza batean.
Zin minaren saminak libertitu bitez, mintzo abantzatua zeta tripa bitez, gorputzen jaia ez da, harimaren kaltez, eskumina guztioi, euskaldunon partez, parrandarako gatoz neure borondatez.
Aizu, esan eta esan ari gara, zeinen amaigabea den hitzak sortzeko aukera. Eta badakizu berrian ere oso sortzaileak garela, hitz berriak sortzen jarduten garela txitean bitean.
Askotan nahita, baina baita nahi gabe ere.
Bai, istripuz.
Eta hain zuzen ere, askok jakingo duzuen bezala, istripu esaten zaie nahi gabe, deskuiduan edo istripuz sortutako hitzei.
Guk berriako lankideok egin izan ditugun istripuen sorta polit bat bildua dugu azken urteetan. Eta egia esan lehenago ere plazaratua ditugu, halako batzuk edo dexente, baina iruditu zaigu gaurko atal honetan ez dagoela bat ere sobran berriz ere gogora ekartzea. Ba, bueno, ba, grazia eta txinparta dutelako eta bai, politak iruditzen zaizkigulako nahi gabe sortuak izanagatik ere.
Bai, kasualidades, baina, bueno, alaxe. Hemen berrian eta oroar kazertaritzan lantzen diren gai eta arlo askotarikoi repasua eginez, ba, prentsa askatasunaren aldeko eta prentsa akastasunaren kontrako borrokan atera zaizkigun perla batzuk aipatuko ditugu.
Esan beharra dugu, ezer baino lehen entzule, istripu hauek guztiak gure testuetan bene-benetan agertutakoa direla.
Baina ez gehienak bintzat argitaratuak bidean harrapatuen ituen eta.
Bai, beraz, ekin diezaiogun bete-betean. Askotan adibidez, politika kontuez mintzatzen gara egunkari honetan, eta politikan batzuetan hor zehar ibiltzen diren pajaro edo saiburuez, edo buruzagi arrosko edo presidententez, eta eztabaida politiko askotan esaten dituzten umekeria edo aurgudioez ere bai.
Baita auzitegi gorrenaz ere, hau da, kasurik egiten ez duen auzitegi horretaz, eta haren burokrazia egoistaz, eta egoera politiko osoa goiti bera iraultzen duten hauste kundez.
Eta herritarrei tarari tarari egiten dieten agintarari ez, eta barre ministro ez.
Oie gustatzen zaizkin.
Bai. Bai, segun nori egiten dioten parre, baina bai. Eta aizu, tarari tarari.
Denai beti.
Bai, eta tarari tarari hasi garen ez, berrian oso gara musikazaleak eta kulturazaleak, ez da?
Bai, beren liburuekin edozein irakurle zirraren zirraraz akabatzeko kapaz diren hildasleak ekarri ohi ditugu gurera, esaterako. Eta musika aipatu duzunez, ba, batzutan oso esaldi musikalak ateratzen zaizkigu. Hortxe ibiltzen geha, zertarara, ostiralala, artelalalana, federalalala, eta bersoak ere, bersosaleak ere bagarenez, ba, bertxolarai ere, bai?
Ah, bai, bai, tralai, laralai, laralai, ez?
Bueno, eta kiroletan ere bada zer esana, eh?
Bai, jokalarai, korrikalarai, azken hoiek dira Zarama Aizkorri lasterketan kantari joaten direnak, baina hori bai, Zaborra mendian zehar botata utzi gabe noski. Eta kantari ez baizik, estu xamardoa zenak berriz, txirrindu larriak dira.
Azelanak, Turmaleten gora. Eta izue, kirola sari garenez, jakizue, Euskal Herrian badugula adibidez futbol entrenatzaile bat, inoiz partidarik galtzen ez duena. Gaizka, garaitano. Eta bestea beste, pilotari hoi bat, apaina-baina, alegia, koketo ezkurra.
Apaina-baina bai. Aizu, eta lehen bertsolariak aipatu ditugu, eta bertsolariak badakizu potoa dute amesgaizto. Beraz, potonimia kontuak ere aipatu beharko ditugu ez da?
Bai, hoxe, berrian leku bitxietara joaten gara eta bidaian. Hasi etxeko paraje derretatik, adibidez, Urdainaitik.
Hori izango da, ez dakit, Aragi jaleen paradisua edo, ez?
Eta emami handiko beste leku batzuetaraino ere joaten gara. Hala nola, Alemamiara eta Errusuma batura, batu damuturaino. Tartean, oksitanina pixka bat hartuta, vitamina gisa.
Mundu osoko kontu ez aritzen baikara. Pentsa, deskubritu dugu badirela munduan nazi antimatxista batzuk. Sexu indarkeriaren kontrako naziarteko eguna antolatu izan dutenak. Eta badela erakunde bat ere, jendeari goxotasun eta mimo atentatuak egitera dedikatzen dena. Estatu islamimoa, alegia.
Eta gai sozialez, ez esan. Kontatu izan dugu, hezkuntza alorrean batzuetan ikasekta planak egiten direla.
Bai, horixe. Eta emakume batzuk ahaldunduta daudela eta beste batzuk berriz bat ere ahaldundu gabe, alegia ahaldenduta. Eta beste batzuk berriz guztiz aludunduta.
Otxo. Ba, gizonek emakumeak aspiratzeko darabilten itun sozial edo arkordioaz ere aritu izan gara.
Eta ekologia gaiak ere jorratzen ditugu noski, zabal gainera. Pentsa. Euskalipto izeneko arbola espezie bat ere asmatu dugu.
Zuhaitz inbaditzailea inondik ere, baina la esan da oso gurea.
Bai, bai, gure gurea. Zera, irulegiko eskua bezala kasi. Eta, tira.
Hori ez dago garbi.
Ekologia bai, baina ekonomia ere bai.
Bai, eta ekonomiaz ere luze eta zabal mintzatzen gara berrian. Hau da, gaur egungo ekonomia eredu zarkituaz.
Eta langileen miserazko soldatez.
Badakizue zer behar du Euskadik?
Gernikako piperrak miseraz beteak.
Eta kitxo! Kitxo!
Izpide izaten ditugu, oro bat, enpresen azpikon tratrak, Rosalia kantariaren doinuan edo.
Eta ekonomia berde esaten dioten horretaz ere aritzen gara batzuetan. Baina ez da hori izpide izaten dugun kontu berde edo berdekeria bakarra, zeren orogar, hortxe ibiltzen baikara osasun sistema publikoaren aldeko borrokaren berri ematen, edo tokiko produzkioaren aldeko ekitaldiak kubritzen.
Datu ez da titistikoei mami ateratzen, edo askotariko ekitaldi nazioan alak eta funtzioan alak deskribatzen.
Bai, eta tira, iztripu gehiago ere baditugu, pentsa, baina kasik hementxe utziko dugu gaurkoz,
bai,
ondo
bai.
Iruditzen bazaizu, eh? Izango dugu eta horretarako denbora gerora ere. Zorionez eta zorritxarrez badakigu iztripuetan erortzen jarraituko dugula erorkizunean ere.
Bera eroriko dekezaki jok bultza.
Eta egin dezagun planto hementxe inork bultzatu aurretik. Eta erorkizunak harrapatu baino lehen. Belarriak majo blaitu ditugu gaur ere tonto-tonto ezerrez eta festa. Gaur zortzi, hementxe izango gaituzue berriro. Baina bien bitartean, ba, ongi ibili, guztiak eta guztiok.
Eta minik hartzeko modurik ez egin.
Dozena bat bertso, nahi dituzke jarri, jaietan kantatzeko entretenigarri. Nere publikatzia izango da sarri, alabantzak emanaz zenbait neskazarri. Neskazar bat edatzen hasi naiz lenguan, izan ere alako polizia.
Bat guztien, guztiak baten. Edukia eta gidoia, Irene Arrarats Lizeaga eta Maialen Berasategi Katalan. Irakurketak. Arantxa Artola Aldanondo, Mirentxu Larrañaga Suezkun, Ane Ubegun Goikoetxea eta Nerea Urriza López. Muntatzea. Oli Artola Apestegia eta Lara Madina Beintia Nanklares. Musikaren hautaketa. Arantxa Artola Aldanondo eta Maialen Berasategi Katalan. Musika. Euskatalitezen Iparragirre Abila dela. Etxekalteren Epaitu eta Oker. Antxon Balberderen Norteko Trenbideari. Artola eta Zubiriaren Albako Gultzurruna. Javier Muguruzaren Lagunak Bezela. Inun taldearen Dena Zuretzat. Mikel Laboaren Martxa baten lehen notak. Anariren Otzanak. Urtz taldearen Xoxoak beleari Ipurbeltz. Tapia eta Leturiaren Oian Jaia. Xavier Leteren Andaluzaren Pareta. Etxepare Rap eta Andrea Lopetegiren Neskazar bat tentatzen. Aipuetako musika, Álvaro García Martínezen Kresala. Arima Soul taldearen Amets. Audience taldearen Second Handed Violin. Petiren Otzikarak.